Příjemný dobrý den všem fanouškům, faninkám a také fanouščatům Šipek. Je za námi jeden z prvních majorů roku 2025. Po Masters máme za sebou také 158 člený UK Open, na kterém se představil i Čech Karel Sedláček a na jeho konci ho vyhrál možná opravdu nečekaně ve velkých uvozovkách Luke Littler. No a samozřejmě, jako vždycky, jsme tady s podcastem Čistý střed a vzhledem k tomu, že já aktuálně jsem na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, kde už ladím detaily našeho živého podcastu, tak tě, Karle, pekně pozdravím z Bratislavy.
Vďaka, já prajem pekné kuropenie všetkým a taky teda ještě zdravím svého kamaráda Petra Hajse, protože po dnešním podcastu se obávám, že z toho českého šipkového rybníčku těch kamarádů asi už moc mít nebudeme, takže logicky expandujeme na Slovensko. Ne, je to samozřejmě trošku nadsázka, ale nechoďme kolem horké kaše, prostě dnes české barvy úplně chválit nebudeme.
No a se s tím můžeme rovnou začít, protože pojďme si prostě říci, že to prokletí Karla Sedláčka na velkých turnajích stále pokračuje. Minulý rok tam nevyhrál žádný zápas, letos se mu alespoň částečně dařil v kvalifikaci na Masters, ale také se nedostal do toho hlavního turnaje, byť samozřejmě ta kvalifikace byla velmi náročná. Ale jakmile vyšel los na UK Open, ve kterém byl soupeřem Paul Rowley, hodně lidí vlastně spoléhalo na to a nespochybňovalo to, že Karel postoupí do druhého kola. Potom to ale byl výkon, který se prostě českému hráči ale vůbec nepovedl. Rozhodně na něj nebude rád vzpomínat a ta prohra 1-6 bohužel byla opravdu až ostuda.
No, jako to je... Já jsem, Petře, jeden z nejvěrnějších posluchačů našeho podcastu. Já si ho pouštím často před spaním, protože nejlíp se ti samozřejmě usne u něčeho, co tě nezajímá. Ne, poslouchám ho samozřejmě z toho důvodu, abych měl nějakou sebereflexi, abych třeba, když mě někdo za něco skritizuje, tak abych zjistil, jestli ho mám rád vážně. A obávám se, že tu větu, tak se to hold tentokrát nepovedlo. Už jsem řekl víc než mockrát a už prostě to říkat nechci. Ale všiml jsem si ještě jinýho zajímavého momentu a to je ten, že vlastně ve chvíli, kdy Karla chválíme, tak se mu pak něco velmi nepodaří a ve chvíli, kdy jsme takový odměřenější a spíš jako jsme střízliví se svými konspiracemi ohledně Karla Sedláčka, tak se mu něco extrémně podaří. Takže asi nesmíme Karla přechválit a přesně jak jsi říkal, no, ta výhra v prvním kole to měla být tutovka. Konec konců vlastně stejně to lidi viděli i v rámci uplynulého mistrovství světa. No a když se posuneme o kolo dál, tak vlastně, kdyby Karel Sedláček měl vlasy, tak si je asi rval, protože když hrál Rowley s Lukasem Wenigem, tam to bylo taky velmi, velmi hratelný.
Já se možná zeptám, vzhledem k tomu, že se věnuji celý život novinařeně, tak víc novinářsky. A budu chtít znát tvůj názor jakožto, řekněme, šipkového experta nebo fanouška. Jak moc podle tebe může na Karla Sedláčka doléhat i ten případný mediální tlak? Najednou je v PDC sám, všichni od něj očekávají ten výsledek. Kor potom, co předvedl na prvních čtyřech turnajích Players Championship a na kvalifikacích na European Tour. Nemůže i tohleto hrát určitou roli, protože na mistrovství světa to asi nějakou roli hrálo. On o tom hodně mluvil. No a druhá otázka ještě je ta, že mluvil jsem tady minulý týden o tom, že Karel Sedláček byl nemocný. Tak jak moc podle tebe mohlo být i tohle ovlivněno do toho výsledku prvního kola, který už bych asi dále potom rád nerozebíral?
Já myslím, že šlo spíš o tu nemoc, protože Karel Sedláček už je prostě ostřílený pardál a on sám, když tady s náma byl v podcastu s náma dohromady, tak říkal, že vlastně před tou kamerou hraje rád i v rámci turnaje Players Championship. Takže si nemyslím úplně, že ta pozornost by mu nějakým způsobem vadila nebo že by mu svazovala ruce. No a jako když jsem viděl, jak vlastně samozřejmě je to pochopitelné, ale jak znechutí po tom odehraném zápase podával ruku svýmu soupeři, tak tohle je opravdu jako anomálie, kterou u Karla Sedláčka jako nevídáme. On dokáže prostě prohrát zápasy, který má třeba i dobře rozehraný a vždycky se usmívá na soupeře, vždycky je milej, obejme ho a to. A teď opravdu, jako to bylo poprvé snad v historii, co jsem viděl, že Karel Sedláček opravdu tomu Rowleymu tu ruku podat prostě nechtěl. No a jako chápu to.
Abychom nebyli kritičtí jenom vůči Karlovi, tak bych se chtěl zastavit ještě u jednoho jména, které tady občas zmíníme. Není to úplně často, ale asi by bylo fajn o tom mluvit. Řekni mi, pro boha, co se děje s Josem van Dongenem, protože ten v tuhle chvíli, jasně byli jsme zvyklí, že hrál velmi špatné průměry, ale 61 průměr na majoru, to jako, jestli Karlův výkon můžeme nazvat jako ostudu, a to nechci úplně použít tohle slovo, protože přece je to hodně, hodně silné, tak jaké slovo najít pro výkony Josa van Dongena, to fakt nevím.
No, Jos van Dongen se stal jakýmsi americkým Jacquesem Labrem. Že jak
to paní ještě urážíš, Jacquesa Labra, hele, tyjo.
Jak přirovnáváme vždycky některý ty hráče k nějakým jiným, tak tady mě napadlo tohle. Každopádně Dongen už takhle blbě hraje poslední sezonu a půl, dvě. Mě to vlastně nepřekvapuje. No a nevím, co se s ním stalo, protože přesně viděli jsme, kdy proti Adamu Gavlasovi vytáhnul nějaký průměr 115 na nějakém playersku. A prostě z historie víme, že on ty šipky hrát, nechci říct umí, ale uměl. Nevím, přeci jen ve Spojených státech nemáme žádného zvěda, což je asi jediná země, nebo jediné státy, ve kterých nikoho nemáme, takže můžeme opravdu konspirovat a já říkám, já nevím, asi nějaká nechuť. Tady vlastně u toho Dongena je to něco podobného, jako u Jeffreyho de Grafa, on je taky Nizozemec a teď je ze Spojených států, nebo tak nějak jako vlastně si vybral snažší rybníček, když to tak řeknu. A no prostě v PDC se mu nedaří, no.
Komu se naopak UK Open dařil velmi dobře a vlastně nechci říct, že plnil, protože zrovna tahleta hráčka plnila titulky novin, to byla Beau Greaves, která hrála opravdu fenomenální šipky v průběhu celého pátečního odpoledne a řekněme, že i pátečního večera, a já si stále stojím za tím, že kdyby na ní nebyl los tak příkrý a nevylosoval ji Luka Humphreyse nebo třeba Luka Littlera, samozřejmě tam by byly nějaké nuance, ale kdyby tam ten los přišknul, nevím, třeba Damona Hetu, tak by mohla pokračovat Angličanka ještě o poznání dál a klobouk dolů před tím, co předvedla na velké stage.
Jako zápas Beau Greaves, Luke Littler, to bych prostě hrozně chtěl vidět, Petře.
No, tak vzhledem k tomu, co říkal Luke Humphreys, tak třeba to do budoucna bude, že?
Jo, no vlastně mu to říkal i Damon Hetta, že jo, že až ona se rozhodne, že mezi ty profesionály půjde a tu kartu získá, tak že budou mít všichni problém. Ale jako Beau Greaves hrála naprosto skvěle a právě když to srovnám třeba s tím, jak hrála na Grand Slamu, tak tam jsem z ní měl vyloženě pocit, že se jí to hrát nechce, ale tady jsem z ní měl pocit, že jí to prostě baví a že je jako motivovaná ty chlapy porážet. A to se jí vlastně dařilo, no a ten zápas mezi Beau Greaves a Lukem Humphreysem, ještě když si vezmeš, že Humphreys následně nadělil kanára Serlovi, Joyce porazil kolik, 10-2, něco takového. Tak ano, jak si řekl, klobouk dolů před Bo.
Já možná ještě doplním z toho zápasu nějaké statistiky. Beau Greaves zahrála 6 180, průměr 92,6. No a Humphreys musel nakonec vytáhnout trojciferný průměr na to, aby vůbec Angličanku porazil. Ostatně Beau Greaves vedla dokonce 7-5 od té doby, ale 5 legů v řadě už získala ta mužská světová jednička. No a mě by možná zajímalo, ty tady moc nesleduješ WDF a tyhle organizace, ale přijde ti, že po tom třetím titulu mistryně světa, který Beau Greaves získala, si konečně vlastně splnila to, co chtěla a teď už tedy bude opravdu chtít konkurovat i v té mužské kategorii, nebo si myslíš, že ještě najde tu lásku k tomu ženskému šipkovému sportu?
Ne, rozhodně. Jako já si myslím, že ona prostě měla v hlavě to, že si chce splnit ten svůj zlatý hat-trick. To se jí povedlo. A jako co teď? Vyhrajou to 5x, 12x, 18x. Vlastně už to nikoho ani pak nebude zajímat, že ona ty další tituly vyhrává. Takže myslím si, že to udělala jako velmi dobře nakonec. Přestože jsme trošku byli smutný z toho, že nehrála to mistrovství světa několikrát, když byla zvána, tak to vlastně udělala nejlíp, jak mohla a teď si myslím, že už to chce zase drtit, ale znova, jako teď se bavíme o jednom turnaji UK Open, ale znova pojďme připomenout, že ona drtí i ten Challenge Tour, i ten Development Tour žebříček.
Já možná ještě doplním, když jsme u těch ženských šipek, neděláme to úplně často, že bychom zabrozdali na turnaj WDF, ale přijde mi fajn tady pogratulovat veřejně Jitce Císařové, která získala dva tituly teďka o víkendu a hlavně i Dalibor Šmolík předal titul. Mimochodem Jitka ve finále hrála průměr asi 85, zavřela tam 11. šipkou. Taky myslím si, že jako velmi pěkný výkon a Jitka ukazuje, že třeba ten zápas s Bo Gries na mistrovství světa i taky trochu nakoplo ještě k lepším výsledkům.
Hele, možná by, ještě byl se strašně nekorektní, ale možná by Van Dongen mohl přejít a hrát ženský šipky. A stejně by tam teda jako prohrál, ale třeba jako ne tak drtivě s tím průměrem 60 by se tam už něco dalo, že jo?
No jako bohužel to musíme takhle říct, no nedá se nic, ale pojďme možná ještě k dalším momentům, protože UK Open všichni vědí, že hraje 160 hráčů, nakonec se dva hráči odhlásili. To asi o poznání zajímavější jméno, které se odhlásilo kromě Tima Wolterse, byl Jeffrey de Graaf, o kterém tady před malou chvílí byla řeč. Jenom to doplním, že Jeffreyho přítelkyně je v pozdní fázi těhotenství, takže tam vlastně byla celkem jasná varianta prioritizovat rodinu a těžit z toho mohl Adam Hunt, který postoupil do třetího kola a vlastně tím tedy postoupil do čtvrtého kola, takže někdy je to fajn, když ti odstoupí soupeř takhle pozdě v turnaji, protože máš nějakých asi 1500 liber navíc za to, aniž bys musel hodit čipku do terče.
Jo, no vlastně Adam Hunt celkově mě vlastně dost překvapil a to, co teď předvedl Jeffrey de Graaf, tak je samozřejmě pochopitelně to správně a není to tak dávno, co jsme to viděli, tuším, u Dannyho Nopperta taky na nějakým majoru.
Jo, myslím si, že taky no, ale stejně jako Adam Hunt, tak bylo opravdu několik zajímavých jmen, která si našla cestu až mezi 64 nejlepších, tedy do čtvrtého kola. Viděli jsme tam Steva Bertna, Dannyho Laubyho, který držel vysoko americkou vlajku. No a my teď pojďme na nějaké zápasy, které opravdu byly asi tady vyčnívající v rámci toho čtvrtého kola. Cože Krištof Ratajský porazí Joea Cullena 10-4, já vlastně doteď nechápu, co se tam jako stalo, protože Cullen hrál velmi dobře, hlavně třeba na Masters, tam se mu dařilo, ale teď jako dostat takhle nařezáno od Ratajského, to vyloženě nechceš.
No já jsem si říkal, jestli Cullen zase nebude na nějaký tiskovce něco, protože ano, on byl podle bookmakeru outsiderem, sice ne s kurzem 3, ale s kurzem 2 něco, tak jsem si říkal, že ani tohle by se Cullenovi úplně nemuselo líbit a já jsem si popravdě myslel, že to Rockstar zvládne, protože Ratajský je skvělý hráč, já ho mám rád a já mu vlastně osobně fandím, protože pojďme si to říct na rovinu, Petře, když vezmeme to startovní pole PDC a vynecháme Karla Sedláčka, tak koho máme nejblíž, že jo? Vlastně Poláky, Němce, Rakušáky, no ale prostě nevím, to Polsko si myslím, že je tak jako asi úplně nejblíž, takže já Ratajskýmu fandím, ale on je prostě labilní. A pojďme si to říct na rovinu, on opravdu jako jemu ta hlava dokáže tak strašně odejít. A čekal jsem, že právě už v téhle relativně pokročilejší fázi majoru mu ta hlava odejde taky a Cullen to prostě zvládne a to se nestalo, ale Ratajský hrál perfektní šipky a hrál skvělý šipky především proti Luku Littlerovi.
K tomu ale až za malou chvíli, protože musíme si říci, že v rámci toho čtvrtého kola los byl kolikrát velmi nemilosrdný. Takový zápas Johnny Clayton, Gary Anderson, byl tam Dave Chisnall, Ricky Evans. Mě osobně hodně překvapil výsledek v zápasu Scott Williams, William O'Connor. Ale u čeho bych se chtěl zastavit a co mě asi překvapilo nejvíc, byl duel mezi Peterem Wrightem a Lukem Littlerem. Protože kdo by to byl řekl před třeba dvěma měsíci, že Peter Wright bude trápit do 19. tedy posledního legu 18-letého mistra světa, který aktuálně společně s Lukem Humphreysem suverénně dominuje světovým šipkám.
Je to tak, no. A kde se vzalo, tu se vzalo. Najednou tam Snakebite začal lepit jeden 100 plus čekau za druhým. A prostě hrál jak za mlada, no. A takhle, co se týče koncovek zápasů, tak k tomu se ještě dostaneme ve spojení s Jamesem Wadem, ale já jsem byl strašně rád, že prostě Peter Wright nám ukazuje, že ty šipky opravdu jako nezapomněl a že dělá všechno pro to, aby ani letos z té top 16 nevypadnul.
No bojuje velmi výrazně, nicméně ještě pár výsledků, které mě tady zaujaly. Můžu říci, že stále pokračuje od Masters Chrise Stevena Buntinga, který nejenom, že v Premier League nezískal ještě ani bod, k tomu se dostaneme ve čtvrtek dopoledne, kdy vyjde díl na shrnutí první čtvrtiny Premier League, ale zároveň, jakmile vedl proti Chrisovi Dobimu 6-4 v rámci UK Open, tak prohrál 6 legů v řadě. No a teď mi řekni, kde se tedy schovává ten největší problém, protože rázem ten dominantní Bunting, který vyhrál světovou sérii, hrál semifinále mistrovství světa a opravdu se mu velmi dobře dařilo, najednou na ten měsíc a kus úplně ztratil veškeré to momentum.
No, co se týče Stevena Buntinga, tak on byl vždycky oblíbeným hráčem, ale mám pocit, že od toho mistrovství světa mu ta popularita neobyčejně stoupla. Každou chvíli na mě na Instagramu vyskočí nějakou umělou inteligencí vytvořený video, jak Bunting cvičí gymnastiku a podobné věci. A opravdu jako se, prostě píše se o tom a byly nějaké ankety jako nejoblíbenějších hráčů a tak, a Steven Bunting opravdu se teď vyhřívá v přízni fanoušků. No a možná v tomhletom případě můžeme aplikovat to, co ty si říkal o Karlu Sedláčkovi, že prostě on ty fanoušky teď jako nechce zklamat a tím víc prostě chce za každou cenu vyhrávat a není uvolněný a tak nějak sám sobě svazuje ruce tímhle způsobem, no.
Další jméno, kterému se vůbec nedaří a tam už je to o něco delší dobu, to je Mike Dedeker, který také vstupoval až do čtvrtého kola, jeho soupeřem byl Cameron Menzies. To, že Cameron Menzies postoupil přes Dedekera, by mě ještě tolik netrápilo, moc bych se k tomu jinak nevyjadřoval, kdyby to bylo třeba 7-8-10, to by nebyl takový problém. Nicméně, podíváme-li se na výsledek, tak 4-10 a hlavně průměr 86 na 3 šipky. Tak jestli takhle hraje kandidát na Premier League, tak to se na mě nezlob, ale to jsme tam tedy mohli znovu vrátit Petra Wrighta z loňského roku, protože ty výkony byly velmi podobné a to nechci nějak urazit Petra Wrighta, to jsem jenom potřeboval použít nějaké přirovnání.
No, takhle, já jsem v té naší typovačce jako typoval, že Decker vypadne brzo. Takže tenhle ten typ mi vyšel, vlastně vyšel mi i Luke Littler, vyšlo mi i překvapení Gervin Price, který vypadl v prvním kole, to je obrovský překvapení, Petře. A ve čtvrtém kole, v jeho prvním zápase. Nevyšel mi akorát postup Karla Sedláčka do čtvrtého kola. Takže já jsem vlastně za svoji typovačku víceméně ze 75% spokojený. A já prostě nevím, no, tohle to jsou zase nějaký zákulisní záležitosti. Víme, že co se týče té Premier League, tak tam vzniknul jakýsi fight mezi Mikem Dedekrem a Nathanem Espinolem. Se oba dva jako překřikovali, kdo by tam být měl, kdo by tam být neměl. A tohle je prostě zase, si myslím, ta otázka těch jako médií a těch všech věcí okolo. A Mike Dedeker to prostě aktuálně nedokáže ustát, no, protože on jako prohlašoval, že by měl hrát tu Premier League, prohlašoval, že by měl hrát světový série. Znova si pojďme říci, Petře, že Mike Dedeker patřil mezi naše oblíbence a mezi mé stále patří, takže nic vůči němu, ale takhle objektivně prostě mluvil. No a teď si možná sám uvědomil, že si tu hubu pustil na špacír až moc a že by to měl taky dokázat svými činy, no a tím spíš se mu to nedaří.
No obecně, Mike Dedeker, to je velmi zajímavá postava a já jsem osobně extrémně zvědavý na to, jak se bude vyvíjet to další pokračování jeho kariéry. Této sezóně doplním, že samozřejmě Mike Dedeker by se měl zúčastnit první European Tour, která se bude hrát už od tohoto pátku, tedy 7. září, no a 9. se budete moci těšit na český komentář také na Tipsport TV. Karle, ty už doufám, že jsi plně připraven. Co myslíš? Uvidíme tam Mike Dedekera?
Cože?
Jestli uvidíme Mike Dedekera
v neděli. Jestli v tom nedělním programu, to je velmi dobrá otázka.
Děkuju.
Ano, Petře, ano, uvidíme.
Dobře, tak nezbývá než ti věřit. Nicméně, pojďme na ještě poslední dva zápasy. Dostanu se ke Gervinu Priceovi, ale ještě předtím bych chtěl načrtnout osobu, která se nám bude prolínat celým podcastem, a to je Michael Smith, který možná mnohými byl odsuzován už k tomu, že vůbec nepostoupí z toho čtvrtého kola po tom, co mu los přiřkl Kevina Duce. Ale Michael Smith zažil takové drobné zmrtvých vstání, protože zatím můžeme říci, že postoupil ze čtvrtého kola a dařilo se mu na tom turnaji potom dál velmi dobře.
Ano, těch zmrtvých vstáních tam bylo hodně a bylo tam naopak hodně selhání, které nikdo nečekal. A můj účet na tým sportu velmi výrazně zaplakal. Tím, že vlastně ještě spoustu těch zápasů jsem nemusel komentovat a hráli se na jiných terčích, tak jsem si vlastně mohl sázet do aleluja, no a Petře, moc mi to nešlo. Nicméně, teda ano, Michael Smith byl jedno z těch překvapení, podobně jako Nathan Espinol, ale to, že porazil Kevina DC, jako ještě budíš, ale... To, že přejde přes Johnnyho Claytona, to už jsem si opravdu jako nemyslel. Stejně tak, jako jsem si nemyslel, že Johnnyho Claytona porazí Gary Anderson, mimochodem. Jeden z mála typů, no. Který mi vyšel.
No, ale to, že teda Gary zahrál průměr 107 a měl 3 legy získaný, celá masakr, no. Nicméně tedy ten poslední zápas v rámci TOP 64, který bych chtěl zmínit, to je právě Conor Scott Gervin Price. Už jsme to tady naznačili. Všechna čest Conoru Scottovi, protože průměr 99,6, to je něco, za co si rozhodně zaslouží veškerý kredit naší dvojice, tedy doufám, že s tím souhlasíš, přestože tedy prohrál Price.
No určitě.
No a co tedy teď o Conoru Scottovi? My jsme o něm už mluvili jako o potenciálním účastníkovi TOP 32, možná i 16 do konce roku. Ukázal třeba tenhle ten major, na kterém sice prohrál v dalším kole, ale s Damonem Hetou, který je také členem první top desítky, že tohle může být sezóna Conora Scotta, ve které skutečně zaznamená velmi dobré úspěchy.
Já se bojím, že sezóna Conora Scotta byla ta loňská, kdy byl ve finále Players Championship, přestože nedržel kartu, kdy dokázal tu kartu získat ze žebříčku, a já si myslím, že tohle jeho sezóna prostě nebude, protože už jenom v rámci těch playersek jsme o něm prostě moc neslyšeli, no.
Pojďme se přesunout do TOP 32, ostatně už si povídáme přes 20 minut, takže by bylo možná fajn se začít trochu posouvat. Pojďme na zápas obhájce titulu Dimitrio Vandenbercha, který hrál s Chrisem Dobbym, oba dva 94 průměr. Nakonec byl šťastnější Dimitri. Co si ale můžeme říci naprosto na rovinu, je fakt, že Dimitri a jeho výkony byly tím posledním, co se mu povedlo v té TOP 32, protože v TOP 16, no k tomu možná se ani nebudeme pořádně vyjadřovat, ale proti době mu velmi pěkný závěr, čtvrté kolo, 102 finish, tam to bylo ještě fajn.
No, tam to bylo velmi fajn, ale to byl jeden z těch zápasů, kdy jsem prostě měl vsazeno a ty jsi to komentoval. A já prostě jsem si fakt myslel, že jako ten doby vyhraje, že jako v jakém vesmíru by měl prohrát s Vandenbergem, ale prostě on ved asi kolik ved, on ved 4-1 a něco takového, fakt jako měl obrovský náskok. A pak přišlo tedy jedno z těch zmrtvých vstání, a skutečně Dimitri Vandenberg hrál tak, jak hrál v loni, když tenhle ten turnaj vyhrál. No a prostě dokázal tu koncovku hrát líp, ale že se znova k tomu vracím, ale prostě stejně jako například James Wade.
Ano, tomu se zase povedl závěr zápasu s Cameronem Menzisem. Wade vyhrál 10-9 a mluvil tam potom, nevím, jestli to bylo úplně přímo po tomhle zápase, nebo až někdy později, že mladí hráči se budou muset učit od něj, že je to všechno ne o tom naházet si ty 100 plus průměry v těch zápasech, kde o nic nejde, ale všechno je to o konzistenci a timingu. A právě to ukázal v tom zápase s Cameronem Menzisem, protože když vyhraješ 10-9, tak si musíš umět naplánovat ten 19. lek na nejlepší šipky.
No, taky vlastně James Wade před tím turnajem říkal, že jestli v dohledné době nevyhraje nějaký velký turnaj, tak je jako něco špatně, a nebylo to tak, že by znova řekl, že končí se šipkama, což už konec konců prohlásil asi před 3 lety, ale i tak měl podobně velkohubý prohlášení, jako měl Mike Dedeker, a já se obávám, že tohle fakt jako není dobře, víš, že vždycky slyšíš nějaký výkřik ne do tmy, ale ze tmy, a po něm následuje série podcastů Čistý střed, ve kterých se o těchto hráčích nemluví, protože prostě nic neudělali. No. Jako jo, takhle, James Wade je obrovská legenda, je to skvělý hráč, má na svém kontě 11 majorů a ano, byl to fenomén, ale jeho poslední titul je už 3 roky starý, od té doby nevyhrál ani playersko, a tak nevím, jestli v tuto chvíli úplně jako má právo hovořit o tom, že se od něj má někdo něco učit. No, sorry, tohle mohu říkat prostě před 5 lety.
No nicméně, co si za chvilku řekneme, tak nakonec se Wadeovi ten turnaj povedl nad očekávání. Co ale se povedlo také výrazně nad očekávání, to byl Luke Humphries a jeho zápas s Ryanem Searlem, protože teprve po čtvrté v historii UK Open se stalo, že by nějaký ze šipkařů vyhrál 10-0, opravdu s čistým kontem. Neuvěřitelné, co se stalo naposledy, to bylo tuším v roce 2017 nebo 16, tedy skoro 10 let dozadu. A jako já už jsem pak jenom koukal, komentoval jsem to a říkal jsem, já už jako nevím, co mám k tomu říct, no tak je to 8-0, tak je to 9-0 a za chvilku to bude 10-0, no tak asi tak, no.
No já nevím, no, to je prostě, zase to je další věc, kterou řešíme u Ryana Searla, že má tu zrakovou vadu, měl 10 pokusů na dublu, ani jednou se netrefil. Jako nevím, čím to bylo, jestli to s tím nějak souvisí nebo nikoliv, zase pak jsme řešili, že už je všechno v pohodě. No takhle, prostě když vidím zápas Searle versus Humphries, tak si řeknu, bude to krásná vyrovnaná bitva a bude to jako masakr. Navíc oni jsou velký kamarádi podle všeho, tak prostě nevím, čekal jsem řežbu, no a prostě jsem se nedočkal.
Tak z tohohle to byl jenom ten masakr, že jo?
No to pravda, no.
No a ještě větší masakr přišel asi o 3/4 hodiny po tomhle zápase, protože Michael van Gerwen vypadl z turnaje, což jako dejme tomu ve 32, řekneš si jo, UK Open, tam ti může los přisknout kohokoliv, ale on vypadl s Robertem Owenem, který hrál průměr 90,5. To bylo, jako to byl takový šok, který přichystal Rob Owen. My jsme si ho teď velmi dobře zafixovali jako hráče, který jednou za čas umí vytáhnout solidní šipky a dobrý výsledek. Ostatně na mistrovství světa jsme o něm mluvili více než dost. No ale to, že nám z turné vyřadí MVGho, to bych si fakt jako před tím zápasem nevsadil za žádný peníze.
Ne, nevsadil bys si to s kurzem 5, Petře.
Ne, nevsadil. Ne. Fakt, jako tady jsem nevěřil tomu, že to dopadne.
No, tomu si myslím nevěřil vůbec nikdo, no. Ale takhle, on vlastně, ono to vypadalo mnohem hůř, když Owen vedl 4-0, následně 5-1, 7-3, tak vlastně ve výsledku to finální skóre 8-10 z pohledu Michaela van Gerwena ještě nevypadá tak hrůzostrašně, jak hrůzostrašně vypadal vlastně ten průběh, že jo.
No, to máš pravdu, no.
No, ale jo, samozřejmě, souhlasím s tebou, tohle bylo, nevím, možná fakt jako největší překvapení turnaje.
Naopak velmi dobré utkání předvedli Josh Rock a Ross Smith. To bylo bohužel na tom vedlejším pódiu a mě to strašně mrzelo. Já jsem měl puštěné vedle, abych měl aspoň přehled o tom, co se děje. Oba dva hráči měli dvě šipky na výhru. Ross Smith výrazně zabojoval, on vlastně v zastavu 9-8 pro Joshe Rocka přežil ty dvě match dart. Josh Rock měl na terči 16 bodů a už si říkal, jo, v klidu se vrátím a zavřu to. No a přišel Ross Smith a zavřel 156, vyrovnal na 9-9 a nakonec měl tedy i dvě match darts, neproměnil a dovolil severnímu Irovi postoupit mezi 16 nejlepších. A ty, jak jsi říkal, že to bylo největší překvapení turnaje mezi Owenem a van Gerwenem, tak tohle bylo jedno z nejlepších utkání mezi Rockem a Smithem, ale jak se za chvilku dozvíme, tak to nejlepší jsme viděli až v osmi finále.
No, jako tenhle zápas měl být na té hlavní stage spíš než Gerwen s Owenem, že jo? Ale jako Josh Rock, vlastně nevím, jestli jsme někdy zažili, že v takhle dlouhém zápase Josh Rock zahrál průměr 104,82. Mimochodem, on zahrál průměr už 104 ve finále toho juniorského mistrovství světa. To byl rekord, který vlastně Luke Littler nedokázal překonat, když vyhrál stejný turnaj. Ale přece tam se hrálo na 6 vítězných, že jo? Tady prostě v 19 lezích skoro 105 průměr. To je masakr. A možná budu i já muset přehodnotit, co jsem říkal, že Josh Rock se letos nedostane do top desítky.
Pojďme na suverénně nejlepší zápas možná i celého dosavadního průběhu roku 2025, protože to, co předvedli v osmifinále Jian Van Wen a Damon Hetta, to bylo něco neskutečného a dechberoucího. Damon Hetta vyhrál v tom zápase 9 legů a potřeboval na to jenom 10 pokusů na double, což znamená, že měl 90% úspěšnosti a prohrát zápas s 90% úspěšností na doublech, to je jako nevím, no, já bych být ním, tak prostě nasednu na nejbližší letadlo do Austrálie, odletím tam a schovám se někde tam prostě na poušti, protože to prostě jako to nechceš, no, prohrát s 90%.
Jo, to je to blbý, no, ale vlastně, když tvůj soupeř hraje průměr 110 a má 80% na těch doublech, tak je to pochopitelný, že jo, no. Ale tenhle zápas, jestli se nepletu, tak taky nebyl na hlavní stage.
Nebyl, no.
No, takže jsem mezi tím koukal na ten, který prostě běžel para, nebo nekomentoval jsem ten den dokonce. Já v tom mám bordel, prostě 160 hráčů je strašně moc a teď opravdu jako nevím, kdo hrál paralelně.
To jsem po něj komentoval já a během toho hrál možná ten Humphries. Nebo někdo takovejhle. Ne, počkej, to byl večer, tak večer tam hrál, no Humphries s Joycem asi, no. No zrovna.
No, tak jsem koukal na Humphries s Joycem a opět jsem neudělal dobře a zvolil jsem nevalně a měl jsem opět koukat na stage 2, no. No, i když jestli to nebyla stage 3 nebo 4, ne, tady už se hrál jenom na
dvojka. Dvojka, dvojka, no.
Jo, no, tak prostě jsem poučený.
Tak nejlepší zápas máme za sebou a teď pojďme na to, co pro boha na terči číslo 1 vymýšlel v osmém finále Dimitri Vandenberg, protože průměr 70,9. Já nevím, já jsem si z toho dělal srandu, že jim za kulisí došel chlast. Střízlivý, ale jako, ach jo, no, jako to bylo jako docela hustý se na to dívat a já vlastně takhle jako děkuju Tip Sportu, že mi dlouhou dobu nerozjeli stream, protože jsem to nemusel komentovat. No, tak hrali 65 průměru.
No jasný, no, ale to je ono, jako pojďme si říct naprosto bez mučení, ano, finální průměr Dimitriho je 70,9, ale ono vlastně od začátku Michael Smith nehrál jako o tolik líp, jo, tam mám pocit, že ten první lek skončil někdy v 10. kole. Tam
9. Prostě, no, 27. šipka, no.
Jo, no, takže tam měli oba dva průměr pod 60, ještě jako z kraje toho zápasu. No, Michael to pak vyšponoval na brutálních 89, vlastně v kontextu tohoto zápasu je tomu tak, no, kdežto Dimitri zůstal kolem těch 70 a jako, no, tohle bylo strašný. Tohle bylo strašný, Petře. A vlastně ten průměr Dimitriho je ještě nižší, než jak jsme hovořili o tom, že na tom European Championship zahrál Peter Wright ten nejhorší průměr ve své kariéře. Tak teď ho Dimitri Vandenberg ještě podles.
Já to tady koukám na statistikách Dart Connectu a jenom tak jako pro zajímavost, jo. Průměry jednotlivých legů vyberu jenom určité. Dimitri v prvním 58,63, třetí 62,60, čtvrtý 62,63, devátý lek, krásný průměr v 11 šipkách 44,33, jedenáctý lek průměr 53,25 a poslední 13. lek průměr 56,25. Nechal si na terči třeba 368, 288. Jako tohle byl, troufám si říci, nejhorší výkon hráče top 32 možná v historii šipek.
Vlastně Dimitri by mohl hrát za Gbeli, naší třetí softovou ligu, a seděl by na lavičce. Ale prostě v tuhle chvíli si člověk říká, proč sakra takhle nemohl hrát proti tomu Dobimu, když jsem měl tiket.
No, možná mě napadá, my máme vždycky naše žebříčkové skokany a padáky, tak tohle to bohužel pro Dimitriho byl propadák týdne.
No to byl, no, to byl a já mu asi poštu fakturu za ty svoje sázky. Ne, to je samozřejmě sranda, ale jako tenhle ten turnaj byl prostě překvapivý a Dimitri byl překvapivý zápas od zápasu, no.
Možná poslední duel, který bych chtěl zmínit v rámci osmifinále, to je zápas mezi Joshem Rockem a Robem Crossem, protože Josh Rock, sice ten začátek se mu vůbec nepovedl, prohrával 0-4, pak ale z dalších, kolika to bylo, 11-12 legů, prohrál jenom 2 a nakonec si tedy došel pro vítězství 10-6, tedy z 12 legů jich vyhrál 10, což jenom dokazuje, že on konečně bych řekl, že se zžil s tou rolí toho, že by měl už na těch majorech něco uhrát a to, že se dostal do čtvrtfinále na UK Open, ukázalo, že ta jeho kvalita, nechci říct konečně, je tam, kde má být, ale konečně dokázal projevit i tu třeba kvalitu z European Tour, kde loni vyhrál, i na to velké pódium, kde se hraje o poznání lepší peníze.
Petře, a víš, co bylo na tomhle zápase nejlepší?
Že prohrál Rob Cross?
Ne, že v publiku, že v publiku seděl jejich manažer a bylo mu úplně jedno, jak to dopadne. Že?
tak ty dostaneš polovinu z prize money, že jo?
No. No, pro ty, kdo to nevědí, tak manažer Roba Krose si před časem vyhlédl i Joshe Roka, takže teď je tam měl oba dva pohromadě a vlastně Kasacink, ať už se stane cokoliv, takže v tu chvíli nefanděl asi nikomu. A já jsem fanděl Joshu Rokovi a on to zvládnul, takže gratulujem a posíláme placku. No.
Ty tady mám sebou v Bratislavě, jak třeba nějaký rozdám dneska.
Já taky mám po kapsách, jsem zjistil. No.
Přesně tak, to je nejlepší varianta. Nicméně, kdo možná procházel tím turnajem trochu mimo záře reflektorů a také se mu dařilo, kromě tedy Michaela Smitha, to byl i Nathan Espinall, který také prošel až do čtvrtfinále, my se k němu dostaneme sice až teď, ale v osmifinále předvedl velmi dobrý výkon a on obecně během toho turnaje nehrál úplně špatné šipky. Vlastně jasně třeba proti Van der Veldemu 92 průměr, což můžeme považovat za horší výkon, ale tam to bylo naše tradiční hrál, co mu stačilo. Nicméně v těch dalších zápasech se kolikrát držel 95, potom tam má dvakrát 98, tak konečně, řekněme, konečně uhrál nějaký turnaj, kde neměl trochu štěstí na los, aby musel procházet jenom tak, nebo aby procházel jenom díky tomu, že má lehčího soupeře, ale konečně tedy Angličan něco ukázal i herně na terči.
Jo, určitě, jako ten zápas mezi Rokem a Spinolem byl velmi, velmi pěkný. Nejdřív to vypadalo velmi jednoznačně, když Josh vedl kolik, 6-1. No ale vlastně zase, to je přesně to. Konečný výsledek 7-10, ale pojďme si říct, na rovinu Roky to měl celou dobu pod kontrolou. Ale ano, Spinol zahrál dobře a teď už jenom čekáme, až zahraje dobře v té Premier League pořádně, no.
No doufejme v to, protože přece jen on je zatím, nechci říct tím horším hráčem, tím nejhorším je samozřejmě Stephen Bunting, který ještě nemá ani bod, ale to, co Nathan Espinall teď zahrál na čtvrtfinál na UK Open, myslíš si, že tohle může být ten výsledek, který ho konečně posune zase o kousíček dál a promítne se to podle tebe i v té Premier League?
Takhle, já jsem to říkal už během svého komentování, že já si myslím, že v rámci zachování fyzického i psychického zdraví u Nathana Espinola by bylo vlastně nejlepší, kdyby on vynechal celou tu Premier League, jo? Nebo by prostě jako vynechával, co může a soustředil se jenom na ty důležitější turnaje, aby si prostě celkově odpočinul. A pak si myslím, že by se mohl jako vrátit zpátky do té formy, protože to, že prohraješ jako první, druhý kolo na playersku, to tě vlastně mentálně vůbec nikam jako nepostaví. Nikam tě to neposune. A nevím, no, já bych prostě Nathanovi doporučil trošku voraz, aby nám právě takovýhle výsledky mohl předvádět na těch majorech. No.
Kdo také zahrál velmi dobrý výsledek na majoru, to byl znovu zmiňovaný Michael Smith, který evidentně alespoň částečně přešel ty trable s rukou, které ho tedy trápí už delší dobu, ale tentokrát to byl turnaj, na kterém zase trochu vynikl a mohl si připsat nějaké ty prize money. Co Michael Smith, pomůže mu teď ta pauza? Právě ty jsi mluvil o tom, že Espinall by tu pauzu potřeboval. Smith jí má, tak je teď tedy ten prostor pro to, aby se Bully Boy zase mimo té mediální pozornosti vrátil třeba alespoň pod vrchol?
Jo, určitě, určitě. No, ale zase jako pojďme se na to podívat, co měl vlastně Michael Smith za soupeře. Jo. Kevin Deetz, dobrý, jako 50-50, ale furt papírově by měl být jako favorit Michael Smith. Madar Srazma, velmi dobrý hráč, ale hráč, který se taky dokáže rozpadnout a nemá úplně zkušenosti s těma největšíma pódiama, takže tam bude prostě nervóznější než všichni ty, co jsou nad Smithem. No a pak Vandenberg, který hrál průměr 70. Jo, jako pojďme si říci, že vlastně k Michaelu Smithovi byl ten los velmi příznivý a tomu určitě pomohlo. A já bych byl hrozně rád, kdyby se vrátil prostě aspoň do té top desítky. A právě Bully Boye bych rád viděl i v té Premier League, protože přesně jemu, když to lepí, tak to je nádhera. Navíc to jeho rychlý tempo je divácky atraktivní. A já bych se vůbec nezlobil, doufám v to, ale nebudu konspirovat, jestli se to stane nebo ne, no tak budu tomu věřit a tak, no.
Jeden z velkých šoků ve čtvrtfinále připravil James Wade, který možná řeknu, utekl hrobníkovi z lopaty, protože proti Luku Humphreysovi celkem jasně prohrával v tom zápase. No a potom přišel 16. lek za stavu 8-7 pro Humphreyse a neproměněné šipky na tuším double 12, 6 i 3. No a rázem to bylo 8-8 a James Wade úplně suverénně přebral otěže tohoto zápasu na svou stranu a postoupil do semifinále. Vždycky to potěší, když vyřadíš světovou jedničku a zároveň, když mluvíš o tom, že potřebuješ udělat velký výsledek a pár týdnů na to se dostaneš do semifinále velkého turnaje společně s tím skalpem bývalého mistra světa, tak to alespoň trochu dodalo nějakou relevanci James Wadeovi, alespoň z mého pohledu.
Jo, je to pravda, no, je to pravda a přesně jak jsi mluvil o těch konkrétních doublech, tak tohle si myslím, že byl jako největší markant celého zápasu, že si Humphreys nesehrál z toho double 3 na double 2. A podle mě tohle, tahle ta drobnost ho stála celý zápas. A přesně, když jsem to komentoval, tak jsem mluvil o tom, že vlastně James Wade byl jako bulldog v kleci, který čekal, byl klidnej, pak si ta klec otevřel a on začal trhat. A ty výsledky hovoří jasně, protože on v celém zápase naházel asi, nevím, 480, no a těch posledních 6 vlastně naházel v těch posledních 3 lezích, jo, když to tak řeknu, nebo jako plus minus. Jo, prostě v tom závěru, v té koncovce zápasu, kdy už to vypadalo, že Humphreys nejspíš jako vyhraje nějakých 10-7, tak najednou ve 3 lezích našel James Wade víc 180 než v těch předešlých 16 dohromady. A bylo to zajímavý, no.
Další výsledky doplníme, že Johnny Clayton postoupil přes Michaela Smitha a Luke Littler přes Jana Van Veena a já se přesunu do semifinále a možná i trochu do finále, protože James Wade asi nepočítal, že poslední dva výsledky jeho UK Open budou 11-2 a 2-11, nejprve tedy ten 11-2. Nad Joshem Rockem Wade měl 50% úspěšnost na zavírání. Já jsem bohužel ten zápas neviděl, protože jsem zrovna byl v práci a už jsem končil, jak jsem se na tenhle zápas zrovna úplně nedíval. Nicméně ty si ho komentoval, tak co bylo podle tebe tím X-faktorem prohry Joshe Rocka v semifinále?
No to právě, že nevím a já bych teď použil to, co jsi říkal ty, když si komentoval to, jak Humphreys nadělil Kanára Sedlovi, tak tady už taky prostě si postupně viděl, jak ten Wade pokračuje a vlastně Josh Rock už věděl, že ten zápas prostě nedopadne, takže tam po Littlerovsku dělal věci, že si sehrával na 170, když to nebylo nutné, že házel 180 na slepo a podobně a už mu to vlastně bylo úplně jedno. Jemu prostě utek ten začátek, no a co bylo tím X-faktorem, to byly samozřejmě doubly. A o tom se můžeme mluvit. Můžeme bavit do nekonečna. A zatímco James Wade měl 11 doublů trefených, tak Josh Rock měl pouze 11 pokusů na doublech a z nich se trefil dvakrát. Takže ano, to, co rozhodlo, byly prostě doubly.
V tom druhém semifinále
ne,
na počkej, začátku...
Promiň, ještě vlastně, ještě jako teď jsem se flashbacknul do včerejška, co taky rozhodlo, tak byly právě především ty triply, protože vlastně do poloviny toho zápasu James Wade Joshe Rocka přeskórovovával, jo, a to je na 180 jako na všechno, což by se asi úplně neočekávalo, ale prostě to zvládnul. Mimochodem tady na ten zápas jsem napsal první analýzu v životě a byl to taky asi jediný ticket, který mi během toho turnaje vyšel. Nebyly dva ještě, Ricky Evans proti Clemencovi. Ale tam opravdu nerozhodli jenom doubly, ale především ty triply, protože prostě než se Josh Rock na ten double vůbec dostal, tak Wade už ho měl zavřený. No a když už se tam Rocky dostal, tak ho zase netrefil. Takže možná přeci jen bych si troufnul říct, že v tomhle případě rozhodli spíš ty triply než ty doubly.
No a to druhé semifinále mezi Johnnym Claytonem a Lukem Littlerem. Johnny Clayton začal relativně dobře, dokonce vedl 4-3 nad mladičkým mistrem světa, ale potom nejprve Littler otočil na 5-4, bylo vyrovnáno na 5-5, ale jakmile se hráči vrátili z přestávky, tak přišel Littler, zavřel 14., 15., 11., 20. a 14. No a vedl 10-5 a tam se ten zápas definitivně rozhodl. Co podle tebe mohlo být tím zase tou příčinou, protože jasně jako první asi je na snadě ta varianta té přestávky, která přerušila relativně slušně hrajícího Claytona, A nebo naopak Littler se dokázal během těch asi 3 minut definitivně vyklidnit, říct si jo, prostě teď ho porazím, zničím ho a ten zápas dotáhl vítězného konce.
No, ono vlastně už jsme viděli to čtvrtfinále mezi Claytonem a Smithem, tak jako Johnny vyhrál, ano, skvěle zavíral, tam několik 100 plus finishů a to už jsme konec konců od Claytona zvyklí, ale zehrál průměr nějakých 92 a to prostě všichni víme naprosto otevřeně, že to na Luka Littlera nemůže stačit v žádném případě. No, tady se sice Johnny polepšil, hrál nějakých 95, ale na těch 106 to prostě nestačilo a tady hele asi nebylo úplně o čem. Já si myslím, že Johnny se vyždímal v tom zápase, ve kterém potřeboval porazit Smise a pak už prostě ta energie došla, ale já jsem se těšil na to, že se třeba bude opakovat to, co se dělo na tom uplynulém Masters, kde se právě taky Clayton s Littlerem potkali, tehdy myslím ve čtvrtfinále, ale byl to taky jako delší zápas, no a tehdy Johnny opravdu toho Littlera zdemoloval. Tady mu to Luke vrátil a tak ten zápas úplně nesplnil moje očekávání, ale tak nějak jsem asi na 97% tušil, že to pro Claytona tentokrát už nevyjde.
No a finále to bohužel ovlivnilo částečně i asi nějaké drobné zranění Jamese Wadea, ale jinak ho asi můžeme popsat jenom dvěma slovy, ten titulový zápas vraždění nevinátek.
No, takhle, zranění Jamese Wadea byl alibismus, pojďme si to říct otevřeně a znova, protože on se píchnul šipkou do ruky, když prohrával asi 9-0, jo, takže...
Já úplně nemyslím, víš, já jsem myslel spíš, jak tam jako odkulhával vždycky z té čáry, no, že možná ho jako bolelo nějak, nevím, kyčel nebo něco tam mohlo být, no.
Tyjo čověče, ale jako já mám pocit, že Wade takhle kulhá, co ho znám. Jo, jako jo... Dobře, já si myslím, že myslíš tu propíchnutou ruku.
Ne,
to se mimochodem stalo i v premiér díku Luku Humphreysovi, že jo? Ale o tom jo, se budeme bavit v dalším podcastu, ale no, nemyslím si, Petře. Prostě si nemyslím a tohle si myslím, že je ten Luke Littler faktor, jak jsme o tom mluvili, že prostě hráči jdou na pódium nebo k terči hrát proti Littlerovi a už prostě ví, proti komu stojí a už automaticky prohrávají. No. James Wade sehrál průměr 88,06 a mě to vlastně připomínalo trošku finále UK Open mezi Noppertem a Michaelem Smithem, kde ty průměry taky nebyly nic moc. Tady Littler 101,5, jasně super, ale tak nějak prostě Wadeovi už asi jako došly síly, no.
No a tak Luke Littler zapisuje 5. major v rozmezí 9 měsíců. No ta otázka je samozřejmě na snadě. Kolik jich letos tady bude?
No to je zajímavý fakt, že vlastně když jsem si dělal nějakou přípravu na ten UK Open, tak mi vlastně až tehdy došlo, že Luke Littler letos ještě vůbec nic nevyhrál. A to je docela překvapivý. Samozřejmě takhle titul mistra světa počítám, že ho vlastně jako vyhrál loni, když se to jako v loni začalo, tak dobrý. Ale teď si to teda vykompenzoval ve velkém a možná od něj můžeme čekat, že bude vynechávat další turnaje Players Championship, aby si odpočal a může to poradit svému kamarádovi Nathanu Espinolovi, respektive Nathan Espinol tvrdí, že jsou kamarádi. Od Luka Littlera jsem zatím žádný vyjádření neslyšel, každopádně tak nějak.
Kdo si rozhodně neodpočine, to jste vy, naši posluchači, protože hned za pár dní se můžete těšit na další díl. Tento ukončíme, nemáš-li, Karle, ještě něco, co dodat?
Nemám. K tomu opravdu není co dodat, Petře.
Gratulujeme Luku Littlerovi. No a ve čtvrtek dopoledne se můžete těšit na díl, který shrne úvodní 4 kola Premier League. No a v tuto chvíli je to tedy za pondělí od nás všechno. Karle, moc krát děkuji, že jsi na mě našel čas ve svém volném pondělním dni.
Ano, výborně. Já přeju pěkné kuropení, alebo pěkné kuropeníčko, hej.
Hej, je pěkné kuropeně, prajem z Bratislavy. Doplním tedy, že si můžete pořídit vstupenky na náš živý podcast 10. května. No a to je všechno, takže se mějte krásně a za pár dní u shrnutí první 4 kol Premier League zase naslyšenou.
Ano, já jenom doplním, že vlastně diváci se můžou těšit na to, jak my dva dostaneme v té Bratislavě po hubě, protože to se stává vždycky, když se Češi snaží mluvit slovensky.